No niin, vielä tämän päivän viimeisiksi hetkiksi tässä pieni aika tässä Raamatun parissa. Te olette aktiivisesti keskustelleet ja oikein virkeä ilmapiiri on täällä Kainuussa. Kertoo siitä, että varmaan työ edistyy ja jatkuu ihan. Ilo on ollut seurata tätä päivää ja keskusteluja ja näköaloja täällä. Käyn asiaan, mikä mielessäni on, ja se on tätä Isä meidän -rukousta, ja siitä Matteuksen evankeliumin 6. luvusta jäi 12. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Tätä Raamatun sanaa tarkastellessa olen tullut tähän käsitykseen, että tämä anteeksi antamus meidän ihmisten elämässä, niin tämä on aika iso kysymys. Ja voidaan sanoa, että tämä on sellainen asia, joka siirtää meidät, jos meillä ei ole anteeksi antamusta, vaan anteeksi antamaton mieli, niin se siirtää meidät tästä elämän sykkeestä aika merkittävästi sivuraiteen. Eikö siellä Jeesus sano tästä anteeksi antamattomasta mielestä, että hän panee sinut vankeuteen ja sieltä et pääse ennen kuin olet maksanut viimeisenkin rouvan. Tämä käännös sanoo, että ennen kuin olet maksanut kaiken velan. Et pääse. Ja kun tulee anteeksi antamaton mieli, eli ei voi lähimmäiseen suhtautua sillä tavoin, mitä anteeksi antamus merkitsee, niin se sulkee kummallisella tavalla meitä ihmisiä ja elämän piirit pienenevät. Kun taas voidaan sanoa, että jos ihminen pääsee anteeksi antamuksessa siihen, että hän on voinut sydämessään antaa anteeksi, niin se tavallaan heittää ihmisen niin kuin keskelle elämää. Mulle on tullut tällainen näköala, ja minä hiukan perustelen näitä asioita. Ensiksikin tämä on sillä tavoin, että muutamia asioita tässä elämässä on, joihin Jumala perustaa suhtautumisessa meihin ihmisiin. Ja yksi on se, että tämä anteeksiantamus näyttää olevan sellainen asia, että Jumala perustaa suhtautumisessa siihen, minkälainen suhtautuminen meillä on lähimmäiseemme, niin hän jossain määrin ottaa tämän sitten pohjaksi ja suhtautuu sillä tavalla meihin. Ja tässä kristillisyydessä tämä merkittävin, voisiko käyttää tämmöistä sanontaa, että tämä koetinkivi, niin se onkin juuri toinen ihminen ja se lähimmäinen siinä meidän lähellä, jota me emme voi ohi. Kun lueskelin tätä Raamatun kohtaa, niin tämä pysähdytti minua erityisemmin tästä syystä, että anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velkaa. Ja minä tein silloin sitten kysymyksen itselleni, että millä tavalla ihminen velkaantuu toiselle ihmiselle, koska se sanotaan tässä selkeästi, että niille, jotka ovat meille velkaa. Se oli minusta puhutteleva asia ja vakava kysymys. Samaan yhteyteen tuli sitten tämä Kolossalaiskirjeen 3. luku, kun täällä 13 jae, siis Kolossalaiskirjeen 3. luku ja jae 13. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihe. Nyt tämä Raamattu ei ole niin naivi näissä elämän kysymyksissä, että sanottaisiin, että no, eihän sitä nyt voi piitata sellaisista. Eihän niistä voi piitata. Kyllä se, kuulkaa, joskus tulee niin todella tehokkaasti ja niin purevasti ne elämän tekijät vastaan, että niissä joutuu ihan todella tosiasioiden eteen, kerta kaikkiaan. Tulee todellista moittimisen aihetta toiselle ihmiselle, toista ihmistä kohtaan. Ja tulee myöskin tämäkin kysymys esille, että toinen ihminen velkaantuu toiselle ihmiselle. Ja mitä ovat ne muodot, joissa ihminen velkaantuu toiselle ihmiselle? Minä ajattelen, että näihin näköalaa löytyisi tällaisesta asiasta, jonka Paavali sanoo täällä filippiläiskirjeessä, kun hän filippiläiskirjeen toisen luun 4. jakeessa sanoo näin. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Jos kaikessa elämässämme toimimme itsekkäästi, niin mitä ilmeisimmin velkaannumme suhteessamme toisiin ihmisiin, jos aina ratkaisemme kaiken itsekkäin perustein. Tämä nyt on tietenkin hyvin pieni elämän ajatus ja pieni kokemus, mutta ilmentää, että tässä on siemen, ja kun mennään tästä eteenpäin isompiin kysymyksiin, niin tullaan tähän tosiasiaan, että me velkaannumme toisillemme. Olimme Paavo Virtasen kanssa kokousmatkoillemme vuosikymmenien aikana, pidimme hyvin paljon Paavon kanssa yhdessä kokouksia, matkustelimme ja liikuimme yksissä, ja se oli tuolla Pohjanmaalla kerran sellainen kokoussarja. Ne olivat silloin vallitsevia toiminnan muotoja, että tiistaina aloitettiin ja sunnuntaina lopetettiin sellainen kokoussarja. Ja siellä oli oikein huono, se oli vanha auto, sellainen vanha malli, ja se oli jotenkin semmoinen auto, että meitä kiinnosti sitä kumpaakin, kun me olemme automiehiä Paavun kanssa, niin kiinnosti kumpaakin ajaa sitä omituista vanhaa autoraveskaa. Ja me emme päässeet muuten siitä sopimukseen kuin näin, että ajamme vuoron tellen. Toinen ajaa menomatkan kokouksia ja toinen ajaa tulomatkan kokouksia. Ja kerran oli semmoinen tilanne sitten sen viikon aikana, että Paavo kupsi siellä jossakin, saimme häntä odottaa, eikä hän vielä ja kokouksen aikakin sitten lähesty. Ja saimme odottaa Paavoa ja Paavo ei tullut. Minä menin jo sitten sinne kuskin paikalle, vaikka oli Paavon vuoro. Ja minä olin jo valmiina siellä ja auto kävi ja kun Paavo ilmestymästä meni paikalle, se kun lähdettiin. Ja Paavo sanoi, että oli Vilho muuten minun vuoro. No minä en voinut sitä kieltää. Ja siinä, kun hän sanoi tämän ajatuksen, niin se välittömästi niin kuin pisti pahasti tuonne mieleen, että kyllä näin on. Ja kaduin jo hiukan sitä mielessäni siinä, että kyllä mä olin näyttelemätön ja itsekäs kyllä selvästi. Niin hän sanoi vielä, että Vilho, sinä olit nyt itsekäs. Ja minä en voinut torjua tätä ajatusta, mutta se oli korjattavissa tietenkin sillä tavalla, että sanoin Paavolle sitten, että tilit tasataan, sinä ajat tullessa. Vaihdoimme vain vuoroja. Mutta hyvät ystävät, asianlaita on näin, että toimimalla elämässä itsekkäin perustein me velkaannumme suhteessa toisiin. Elämä tuo sellaisia muotoja ja elämä tuo sellaisia mahdollisuuksia ja elämä tuo sellaisia asioita esiin, että kun me aina valitsemme oman edun mukaisesti ja jätämme toiset ihmiset huomioimatta valinnoissamme, niin käy niin, että me velkaannumme toisille ihmisille. Toinen asia, joka tässä yhteydessä mainitaan, on sanottu meille Galatalaiskirjeessä, ja täällä Galatalaiskirjeen 5. luvussa, Galatalaiskirjeen 5. luvun 26. jae. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiaan. Tämä kateus on, kuulkaa, kummallinen asia. Joskus me tietenkin toivomme, taikka se on niin inhottava asia, että me emme oikein halua edes mainita tämmöistä asiaa. Ja jotkut vakuuttelevat ja sanovat, että milloin semmoista ei sitten ole ollenkaan. Se on kyllä aika heikkoa itsetuntemusta, jos ajattelemme, että meillä ei ole kateutta. Se ehkä saattaa mennä pitkiä aikoja, että ei esiinny tällaista, mutta se on kyllä asia, joka voi nousta pintaan. Joku on sanonut kateudesta tällaisen maininnan, että kateus on väärä kunnioituksen muoto, jota ihmiset osoittavat etevämpiään kohtaan. Kun tulee sellainen tilanne, jossa jossakin sopivassa vaiheessa joku osoittautuu etevämmäksi, minua paremmaksi, osaa ratkaista ja toimia, esiintyä, puhua, vaikuttaa paremmin kuin minä, niin se nousee hyvin äkkiä pintaan ja silloin tapahtuneet toiminnat niin voivat olla ikäviä ja surullisia. Joku on taas sanonut tälläkin tavalla, että kateus katsoo mikroskoopilla, kun sen sijaan rakkaus katsoo kaukoputkella. Minä en tiedä, minkälaisia ovat nykypäivän mikroskoopit, mutta jossakin yhteydessä, kun oli tämmöisestä keskustelua, niin eräs henkilö sanoi, että mikroskooppi on sellainen väline, joka suurentaa 500-kertaisesti. Eli kun pannaan joku asia sinne mikroskoopin alle ja siihen levylle se alkaa se kuva muodostua, niin se on 500 kertaa suurempi. Eli siinä nähdään sitten jo solukin voidaan eritellä. Kun on verta, niin se on vaan verta meidän silmissämme, mutta kun se 500 kertaa suurennetaan, niin te tiedätte, että se asia muuttuu ja se on sitten todella jo nähtävissä. Tämä kateus on sellainen asia, joka oikein todella alkaa eritellä ja analysoida lähimmäistä. Ja kun joku asia suurennetaan 500 kertaa suuremmaksi, mitä se on todellisuudessa, niin se on jo aika iso kysymys. Siitä voi silloin jo sanoa jotain aika painavaa ja varsin yksityiskohtaista. Jos meillä on oikea suhtautumistapa lähimmäiseen, niin ei tarvitse suurentaa elämän todellisuuksia. Mitä sanotaan siellä 13. luvussa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä? Eikö siellä kerrota, että todellinen rakkaus, niin se vaikenee vähän asioista, kaikki se peittää. On paljon asioita, jotka ovat kyllä olemassa olevia tosiasioita, mutta ei ne kaikki tarvitse olla niin näköisiä. Kaikki se peittää. Ja tämä on oikeata menettelyä. Tämä on oikeata menettelyä. Ei ole semmoista totuutta, joka vaatii, että kaikki asiat pitää olla aina niin esillä ja revusteltuna. Varman päälle, ihmisen päälle kerrottuna. Ja sitten se mieliala, joka meillä voi joskus olla toisiamme kohtaan, niin, ja minkälaisia menettelyjä se tuo aikaan, niin saa aikaan, niin siinä on tällainen velkaantumisen vaihe. Minä kerran tässä, kun tuo 10 käskyä on ollut minusta niin semmoinen jotenkin etäinen ja vähän pelottava aihe. Mä ajattelin, että se on jotakin niin kovaa tekstiä, nämä 10 käskyä, että eihän niihin oikein tahdo voida uskaltaa kajota. Mutta kuinka ollakaan aloin niitä miettiä. Olin ihan rauhassa, silloin pikkusen hiihtelin tuolla. Se oli marras-joulukuun vaihteessa ja tuolla Ylläksellä oltiin. Olin siellä yksinäni, hiihtelin niitä hämyisiä latuja ja siellä oli aikaa mietiskellä. Ja siellä tämä 10 käskyä tuli mulle mieleen, eikä ole koskaan ennen niin tullut kuin siellä. Ja minä aloin niitä miettiä mielessäni, että mitä nämä 10 käskyä todella ovat. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Ja minä ajattelin, että se on ihan hyvä sana. Kyllä se on oikein, että on olemassa Jumala. Ja kun mä olen nyt joskus, nyt kun tätä Isämeren rukousta ja kun näitä näköaloja olen esitellyt, niin kyllä minä olen puhunut näistä nyt jo toista vuotta vähän tällaiseen myönteiseen tyyliin. Että Jumala ei ole se, joka puristaa meitä kurkusta ja joka oikein tekee meidän olomme ahtaaksi ja ahdistavaksi niin, että ei oikein henkeä uskalla vetää, kun täytyy peljätä, että mitä se Jumala tästä tuumaa. Ja että minä koko ajan lepytän Jumalaa, että ei hän vaan hermostuisi minuun. Ja kun se Jumala on niin totinen, että ei ymmärrä kyllä huumoria eikä leikellisyyttä mitään. Se on niin totinen ja vanhurskas. Mutta minä olen pikkuhiljaa nähnyt tämän, että siis jos näitä inhimillisiä ilmaisuja voidaan sanoa, Jumala on huumorintajuinen. Jumala ymmärtää, että ei se totisuus ole aina ratkaisu kaikkiin kysymyksiin. Ja kun olen vähän tähän hieman nyt tähän tyyliin puhunut, eräs veli näki aiheellisesti huomauttaa, hän sanoi, että Jumala on sitten muuten pyhä. Niin minä sanon, että tarkoitatko sinä sitä, että Jumala ehdottomasti haluaa olla tyyly ja joku tämmöinen kovin tämmöinen etäinen. Ja, että kun ajatellaan, että Jumala on pyhä Jumala, niin pitääkö meidän kuvitella se, että hän on hyvin tyly. Hän on hyvin ymmärtämätön ja hän on hyvin hermostunut ja jollakin tavalla kärsimätön ja älkää nyt aina siinä ja mitä ihmettä. Että pitääkö Jumala, niin kuin, että hän voisi olla pyhä olla tällainen. Ja kun minä katselin sitten tätä näitä 10 käskyä, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, niin minä ajattelin, että siinähän se Jumalan pyhyys ilmenee, että me emme tee Jumalasta semmoista haespoika, menes nyt, käy siellä, kun minä. Siis totuus on, että hyvin herkästi meidän suhteemme Jumalaan tulee sellaiseksi, että hän saa semmoisen haespoika, hyvin semmoisen juoksupoika rooli meidän kuvioissa. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Ja minä ajattelin, että siinä on Jumalan kunnioittamista. Kun puhuttelemme Jumalaa, niin tajuamme koko aika, että puhumme asiaa ja lähestymme häntä kunnioittamista. Ja sitten kun hän puhuu tästä lepopäivästä, niin sehän on hyvä, että meillä ihmisillä on lepohetki. Mutta kun lähdetään 4. käskystä eteenpäin menemään, niin tämähän on äärimmäisen inhimillistä ja kovin lämmintä puhetta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja minä ajattelin, että kyllä tämä on, kuulkaa, äärimmäisen hyvä neuvo. Kuka voi loukata esimerkiksi meitä vanhempia niin syvästi kuin meidän omat lapset? Ei kukaan voi loukata minua, kun jos minun lapsista joku tulee sanomaan, että kyllä sä kulot, kurja isä ollut. Niin kyllä sinä päivänä putoo erittäin paljon pois minun mielestäni, jos minun lapsin sanoo näin. Ja mikään ei tunnu sen lämmittävämmältä ja mukavalta, kun kuulee puhelimessa tai jossakin muuta, että no kuule isä, kiva kuulla sun äänes. Oikein ajattelin, että soitan kotiin. Meillä Merja varsinkin, joka on herkempi, niin hän sanoi, että mä en taas millään jaksanut isä olla. Mun täytyy soittaa. No voi, kun se oli kiva, kun sinä soittaa. Ja koko ilta saattaa olla pienen onnen hykertelyä. Ja jokesta, josta meillä on ollut eniten huolta, kun jokke ajaa Venäjälle. Ja aika usein, kun tässä viime perjantain, eilisestä viikko, kun olin yhdessä paikassa ja mullakin on toi kännykkä ja kännykkä pirisi tuolla. No Jokke täällä, no missä sä oot? Tulin kuule juuri rajasta yli. Venäjällä käytiin, tuli juuri rajasta jostakin Mustalla merellä, missä oli käynyt siellä. No miten se meni? No hyvinhän se meni ja on niin mukava taas, kun on. Voi, siis kukaan ei voi antaa meille, eikö näin ole, että siis kuka meidän herkempiä tuntojamme koskettelee kuin meidän omat lapsemme? Raamattu sanoo, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tämä on erinomaisen arvokas ja hieno sääntö. Tai sitten sanotaan, että älä tapa. Väkivallalla ei ole saatu pysyviä ratkaisuja paljon aikaan tässä maailmassa. Ja kun sanotaan, että älä tee huorin, niin siihen sisältyy kyllä ihmisen moraalin perusta. Kyllä se on niin asianlaita, että kyllä ne ihmiset, jotka ovat tässä kohden horjuvuuteen ajautuneet, niin kyllä se oli. Eräs mies sanoi, kuulkaa kerran mulle, kun hän oli oikein sitten kunnostautunut tällä alueella, hän sanoi, että kun aamulla joskus tulee kotiin, hän sanoi, että kun kissakin tulee tiellä vastaan, niin siltäkin. Niin on ihmisen, kuulkaa, ryhtinyt puhista, vaikka olisi juhlittu kuinka ja osoitettu miehille. Ja kyllä se on mukavaa se, kun voi katsoa lähimmäistään suoraan silmiin näkyvätin luita. Ja tämä on hyvä sääntö. No sitten kun mennään 7. käskyyn, niin siellä se on viisain, ettei kukaan löydä ennen kuin toinen on kadonnut. Kyllä omaisuus on turvassa. Se on hirvittävä tunne, kuulkaa, kun autot viedään tonne ja hävitetään ja kaikkea muuta ihmisten koteihin murtaudutaan ja viedään sieltä. Kyllä se on kamalaa. Mutta tämä kuitenkin tulee yleiseksi. Niin kun mä kävin läpi näitä 10 käskyä, niin minä mielessäni ajattelin, että tässä on annettu meille erinomaisen elämää suojaavia ja ihmistä ymmärtäviä ohjeita. Ei tämä mitään jyrkkää ja tylyä ja kamalaa lakia ole. Mutta ei voida sanoa sillä tavalla, että tämän kanssa joutuvat tekemisiin vain ihmiset, jotka ovat Jumalasta vieraita. Kyllä nämä astuvat meitä ihmisiäkin lähelle. Toivottavasti minä saan kertoa teille yhden kokemuksen, yhden monista. Mutta kerron yhden. Tässä kerran kotona soi puhelin, mä satuin olemaan yksin kotona, ei ollut Ritva kotona. Olisi ollutkin välttelemistä, jos olisi Ritva kotona, mä en halunnut hänen tätä välttämättä tietää. Soi puhelin, järjäs tuttu helluntai saarna ja soittaa mulle ja morkkaa minua vähän. Hän sanoi, että sä oot nyt kirjoitellut niitä kirjoja, mutta kuule, ei sun oikein kannattaisi kovin paljon kirjoitella. Mä sanoin, no kuinka sinä nyt niin olet tullut. Sinä olet epäonnistunut isänä niin perusteellisesti. No minä sanoin, että joo, näinhän se varmaan on. Onko sinulla lapsia? Montako lapsia sinulla on? No 2 poikaa. Mä sitten, no kuinka on tunne, oletko aika hyvin lapsi? No, sitten kättä päähän. Näin. Ja hän sanoi mulle, että kuule, kun minä olin kerran siellä Lahdessa pitämässä kokoussarjaa, ja hän oli yhden kerran pitämässä kokoussarjaa, kun me olimme Lahdessa, ja se oli ihan vuonna 70, kun hän oli siellä, niin hän sanoi, että siellä Lahdessa, kun minä olin, niin sinun tyttärisi tuli minun luokseni pyytämään esirukouspalvelua ja sanoi, että kun en pääse millään tupakasta eroon, enkä saa pelastusvarmuutta. Tämmöinen oli tilanne teidän perheessä. Minä sanoin, että no voi olla. En minä. Että joku on sanonut näin, että meidän lapsemme ovat paljon. Ja meidän lapsemme eivät ole niin pahoja, mitä me kuvittelemme, mutta ne ovat paljon pahempia, mitä me kuvittelemme. Mä sanoin, että kyllä ne koulua kävi meidänkin tytöt juuri silloin, ja voi olla, että oli jotain tällaisia kriisejä. Kyllä ne tänä päivänä ovat uskossa kuitenkin, ja aika mukavasti mukana hengellisessä toiminnassakin. Että kyllä heillä silloin nuorena saattoi kriisejä olla, ja niinhän sitten antoi minun ymmärtää, että kyllä tämä niin kuin on selkeästi epäonnistuneen isän vaikutusta, kun kodissa näin on. Hän sulki puhelimen ja minä suljin puhelimen. Minä soitin välittömästi meidän Merjalle ja kysyin, että sanooko sinulle Merja tällainen nimi jotain? Merja sanoi, että no ei sano. Mä sanoin, että onko koskaan tavannut? En muista. Mä sanoin, että minkälainen teidän muuten oli, mua kiinnostaa tiukan se, että minkälainen teidän oli se kouluvaihe, että kuinka paljon te tupakan kanssa joudutte tekemisiin siellä ja olitteko te Tuijan kanssa oikein niin kuin enemmälti tupakassakin? Mitä sinä nyt isä semmosia kysellä? Merja jo. Niin mä sanoin, että no kuule, mä sanon ihan suoraan. Mulle soitti eräs saarnamies tuttava ja sanoi, että Lahdessa jompi kumpi, joko sinä tai Tuija, olette menneet hänen luokseen esirukouspalvelua pyytämään kokouksen jälkeen. Ja asiana teillä on ollut tämä, että ei millään pääse tupakasta eroon, eikä myöskään saa pelastusvaaraa. Menee sanottua, kyllä se on nyt kuule isä vähän omituista puhetta, että eiköhän tämä on syytä jättää ihan omaan arvoonsa. Ei minun kohdalla, minä en ole ikänä ollut, eikä koskaan ollut tällaista tilannetta. No, minä yritin sitten lopettaa sen puhelun, eihän se ollut rakentava aihe. Ja minä yritin Merjan kanssa lopettaa tämän puhelun, mutta soitin Tuijalle. Ja soitin Tuijalle ja sanoin sitten, että kuule, onko tämmöinen saarnamies, sanooko tämä nimi sulle jotakin? Tuija sanoi, että ei sano. Mä te onko tavannut koskaan ja oletko ollut tekemisissä? Ja te en ainakaan muista. Mä sanoin, että Lahdessakaan ole. Ei. Mä sanoin, että no minkälainen kuule Tuija oli, sanois ihan nyt avoimesti mulle, että kun te kävitte koulua ja olitte siellä nuorten piirissä, niin sanois mulle ihan nyt avoimesti tässä, että minkälainen suhtautuminen teillä oli esimerkiksi tuohon tupakan polttamiseen. Ja Tuija sanoi, että no kyllä se myöntää täytyy, että sitä nyt kokeiltiin jollakin tavalla siellä kaveripiireissä jossakin, mutta emme kyllä ikinä poltettu tupakkaa verian kanssa. Siis oikein, että se olisi ollut niin kuin että me olisimme olleet tupakan käyttäjiä. Minä sanoin, että oletko ollut koskaan sellaisessa tilanteessa sitten, että olet tuntenut tarvetta esirukousta, että pääsisit eroon tupakasta ja saisit pelatusvarmuuden. Oletko koskaan ollut? No, että eihän ole kyllä. Mitä sä nyt semmosia kyselet? Kuinka sä tämmösiä? Ja se oli sikäli outo keskustelun aihe, että en koskaan ole tämmöisistä keskustellut. Mä sanoin sitten, että mua nyt hiukan vaivaa se, että yksi saarnamies soitti mulle ja jompikumpi sanoi, että sinun tyttäresi tuli ja pyysi esirukousta ja sanoi nämä asiat, että en pääse tupakasta eroon enkä pääse pelastumaan. Tuija sanoi, että no on se nyt sitten kanssa sielunhoito. Tämä on kyllä vähän liian omituista. Ja jos olisikin ollut, niin onko se nyt vuosikymmenien jälkeen enää mahdollista ja aiheellista ottaa tämmöisiä asioita esiin? Mä soitin sitten tälle saarnamiehelle sen verran. Sen sitten minua vähän niin kuin vähän harmitti. Mä käytän ihan suoraan tätä sanaa. Mä soitin hänelle. Mä sanoin, että kuule, kun sä soitit mulle tässä joku aika taaksepäin ja puhuit mitä puhuit, tunsitko varmasti oikein? No tällainen käsitys minulla on. Mä sanoin, niin, sinulla on tämä käsitys. Ja kuinkahan monelle ihmiselle tämän käsityksen olet kaikessa mielijyydessä ja ystävällisyydessä kertoo. Mutta minä soitin nyt kummallekin meidän tytöistä ja kuule, valitettavasti on nyt sinun kannalta tilanne niin, että ei nämä meidän tytöt ainakaan muista koskaan sinua tavanneensakaan, eivätkä kertoneet, että olisivat koskaan olleet sinun sielunhoidossasi. Ja kun siinä sitten keskustelimme, niin vähän vaille on tilanne, ettei siinä syntynyt velkakirjaa. Etten minä alkanut tulkita mielessäni, että mikähän oli kuule tarve tämmöiseen. No minä olen saanut tämän tyyppisiä, niitä nyt sitten elämän varrella jaellaan. Eräs kauppiaan rouva tenttasi minua tässä minun elämän asenteistani ja menettelystä, oli soittanut meille ja Ritva sanoi, että no se Vilho ei ole kotona, mutta jos soitat 11:50, niin sitten Vilho on kotona. Hän soitti ja hän tenttasi minua ja hämmästytti oikein, että mitä ihmeen tenttaamista tämä on. Hän sanoi, että täällä selluntaa ja saarnaa ja esitti hänelle lehtileikkeleen. Ja sitten tämä lehtileikkele oli antanut yhtä ja toista kysymisen aihetta. Kuulkaa nämä ihmissuhteet. Se, että nyt olin näin avoin, niin mä voin ihan suoraan sanoa teille, että nämä velkakirjat on nyt revitty pois. Mutta kieltämätön tosiasia on se, että näitä velkasuhteita voi ihmisten keskinäisissä yhteyksissä olla ja niitä syntyy. Mikä on ratkaisu kaiken tämän keskellä? Jeesus sanoi tämän sanan, anna meille anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velkaa. Ja totuus on, kuulkaa rakkaat ystävät, se, että tämä anteeksi antamus, tämä on kaikki elämässä esiintyvien ongelmien ehdottomasti paras ratkaisu. Jos jää semmoinen tilanne, mä käyn tuolla yhdessä seurakunnassa, ne on sanonut siellä ne veljet, että käy kerran vuodessa. Ja siellä on yksi kauppias sitten, joka hän on jo sen verran ikämiestä, hän aina kertoo mulle 100 samaa tarinaa. Siellä oli seurakunnassa saarnamies, ja on annettava tänä päivänä selkeä tunnustus, että hän on tämmöisenä evankelistana ja sielujen voittajana niin vertaansa vailla oleva julistaja. Ja toiminnan järjestelijä, ja on voittanut ihmisiä. Mutta kun hän oli siinä seurakunnassa ollut pitkään, niin hän sanoi, että kyllä minusta täytyy tulla tämä seurakunnan johtaja. Minun täytyy tulla, te olette vanhimistolle, hän sanoi, että te nimetkää minut tämän seurakunnan johtajaksi. Minä olen ansainnut tämän aseman tässä seurakunnassa. Ja veljet olivat sitten pohtineet tätä ja olivat todenneet ja päätyneet. Ja pöytäkirjaan oli kirjoitettu tällainen päätelmä vanhimiston kokouksesta. Että veli on sielujen voittaja ja evankelista. Ja seurakunta on avoin tälle veljelle kaiken muotoiseen evankelimin työn ja sielujen voittamistyön tekemiseen. Ja seurakunta tukee täydellisesti ja vanhimisto tukee täydellisesti häntä tässä sielujen voittamistyössä, mutta hän ei ole kyvyiltään ja armoitukseltaan seurakunnan paimen. Ja tästä syystä häntä ei tulla valitsemaan seurakunnan paimeneksi, eikä nimeämään seurakunnan johtajaksi, mutta siinä tehtävässä, minkä kutsumuksen ymmärrämme hänellä olevan, tuemme veljeä 100%. Tällainen pöytäkirjapykälä tämä luettiin tälle veljelle. Ja kuulkaa, siitä lähtien on vallinnut se tilanne, että tämä veli huomauttelee vanhimistovelille, ja repikää se paperi. No mikä? Se paperi. Ja tämä kauppias kertoo mulle, että se on vallinnut tämä tilanne jo kauan, ja minä sanoin, että näyttää siltä, että iäisyyskään ei riitä tämän ongelman selvittämiseen, kun sitä yritetään tältä pohjalta selvittää. Mutta ei, se veisi 5 minuuttia kauempaa, kun tämä poistuisi kokonaan. Mitä kautta? Kun voitaisiin sanoa, että kuulkaa rakkaat, kyllä mä varmaan olen jotenkin tulkinut väärin ja nähän nyt vähän omalta kannalta tätä asioita, että mä tyydyn ihan siihen, mitä te olette ratkaisua tehneet. Ja yhteys syntyisi, sopu syntyisi, keskinäinen yhteys muodostuisi, mutta se muodostuisi vain tätä kautta. Ja se olisi lyhyen hetken ja pienen ajan, jos sydän pääsisi murtumisen vaiheeseen, jos sisin voisi avautua. Mutta kun se on sieltä sydämen tasolta kiinni, ja sitten nämä käytännön asiat ovat ongelmallisia. Mulla on vähän semmoinen ajatus, että on seurakunnissa tilanteita, jotka ovat hankaloittaneet tilannetta. Siellä on jäänyt tätä velka-asiaa, ja sitä vähän tarkistetaan aina sitä velkakirjaa, että onko se vaan tallella ja numerot sitten niin kuin oikeassa paikassa ja oikean mallisin asia. Otetaan vähän vielä vakuuksia, että kyllä kai sen sitten niin kuin olet sitä mieltä, että tämä velkakirja on voimassa näin. Kun sen sijaan Jumalan henki varmaan haluaisi sanoa, että etköhän repisi sen velkakirjan, panisi sen pois. Vaikka se nyt onkin niin selvästi näin, niin pane se velkakirja pois. Pane se siitä huolimatta pois, vaikka joku onkin sinulle. Ja tämä, kun mä ajattelin tätä asiaa täältä Jobin elämän kokemusten pohjalta, niin tämä antoi paljon aihetta, kun tämä täällä Jobin kirjan viimeisessä luvussa meille kerrotaan. Kyllähän Job oli elämässään toiminut sillä tavalla, että siitä hänen näillä 3 ystävällään oli aihetta vähän huomautella. Ja he ottivat nämä näkökohdat esille ja siitä syntyi aikamoinen, se on Jobin kirjaa kun luetaan, niin se on kokoomusta keskustelua siellä. Ja Job ennen kaikkea esiintyy hurjana kaverin, hän sanoi siellä, että jos minä tietäisin kaikki valtiaan luokseni, tästä paikasta minä lähtisin hänelle asiani esittämään. Sanoisin kaikki valtiallekin ja esittäisin, siis niin oli oikeassa, niin äärimmäisen oikeassa tämä mies. Ja hän sanoi sieltä, että vaikka oikeutta käytäisiin, niin kullan kaltaisena minä selviäisin. Hän näki, että ei virhettä missään kohden ole. Ja hän hurjana ja toiset kaverit on kimpus, että älä sinä siinä uho. Jumala ei ketään väärin käsittele, sä oot salaa syntiä tehnyt. Ja siinä käy kova kärhämä, kun siinä sitten, kun lukee Jobin kirjaa. Jumala katseli kaikkea tätä hommaa ja antoi veljien siellä keskenänsä hoidella asioita, mutta hämmästyttävää, että kaiken tämän keskellä, tämän kärsimyksen ja ahdistuksen keskellä, niin Job löysi mielen tilan. Se sanotaan täällä 42. luku ja 6. jae. Sen tähden minä häpeän puheitani, kadun niitä, tomussa ja tuhkassa. Hän oikein todella nöyrtyy ja hän sanoo Jumalalle, että kyllä minä Jumala olen ymmärtämättömästi puhunut. Minä pyydän nöyrästi anteeksi. Ja kuulkaa tämä nöyrtyminen, niin kuinka se onkaan monen asian ratkaisu. Tämä nöyrtyminen. Ja eilen taisin jo sanoa sen, että joku on sanonut, että nöyryys ei ole heikkoutta, se on harvinaisen suurta viisautta. Ja kun Jobinkin kohdalla hän pääsi tällaiseen sydämen nöyrtymiseen, sydämen murtumiseen, ja hän sanoi Jumalalle, että kuule, anna Herra anteeksi, minä kadun puheita. Niin ajatelkaa, Jumala sanoi sitten näille Jobin ystäville. Kun sanotaan näin, Jumala sanoi näille Jobin ystäville jakeessa 8, ottakaa 7 sonnia, 7 pässiä, menkää minun palvelijani Jobin luo ja uhratkaa hyvitykseksi omasta puolestanne polttouhri. Palvelijani Job rukoilkoon teidän puolestanne, ja minä kuulen hänen rukouksensa. Näin minä säästän teidät rangaistukselta ja häpeältä, vaikka te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job. Ja tämä jälleen vahvistaa sitä käsitystä, mikä minulla on hiljakseen Jumalasta muodostunut, että Jumala ei ole sellainen niuhottaja, jonka suurin ilo olisi saada aina paljastaa jotakin ja julki tuoda. Jumala sanoi näille kolmelle miehelle, että näin te säästytte häpeältä ja rangaistukselta. Ei Jumala ole sellainen, että aina pitäisi olla rusikoimassa ja aina jotakin, että onko joku kuullut. Juu. Paljastamassa. Elämä on se, joka sitten pitää huolen siitä, että jos aikanaan ei kehitys pysähdy, niin se menee sitten aina siihen surulliseen loppupisteeseensä. Mutta Jumala, eikö tässä ole kauniisti sanottu, että säästytte häpeältä? Mitäs me tämmöisiä asioita leittää? Ja kyllä te olisitte vähän nyt oikein, vähän että otettaisiin vähän tuolta korvan juurista kiinni, vähän pientä kuritustakin vailla, mutta jos Job rukoilee teidän puolesta, niin minä kuulen hänen rukouksen ja näin te säästytte sieltä. Ja tämä tehtiin, ja Job rukoili ystäviensä puolesta, ja varmaan vielä itsekin sanoi siinä, että Herra, sehän näet tässä nyt kyllä oikein koko porukan miehiä, jotka ovat oikein kunnolla täällä huimineet tyhmyyden, itsekkyyden, ylpeyden ja kaikkien näiden piirteiden vallassa, mutta nyt nöyryyttä ja anteeksi antamusta pyytäen, niin Herra, me olemme tässä sinun. Tässä kerrotaan, että kun Job oli rukoillut ystäviensä puolesta, Herra käänsi Jobin kohdalla. Ja minua lämmitti, kun mä luin tuota kerran, niin ei ajateltu, että no pannaan jonnekin lasikaappi, että tulkaa tänne pyhiinvaellusmatkoille. Täällä on mies, joka on kestänyt koetukset. Ja tämä on näyttelemisen arvoinen mies, että tulkaa katsomaan, täällä on mies, joka on kestänyt koetukset. Ei, Jumala kysyi, että mitä sä jo oikein olitkaan vailla. Se oli, anteeksi nyt se vaikeus, että tässä vähän täytyy pöllytellä näitä. Panna sun talo matalaksi ja karjan laumakin vähän sieltä hävisi. Ja muuta kaikkea tapahtui ja ne edellinen perhekin meni vähän niin ja näin. Mutta miten Job tästä jatketaan eteenpäin? Job sanoi, että no kyllä se mukava olisi, kun vähän olisi perhettä. No juu, poikia, 7 poikia. Miehellä vähän siinä jotakin, joiden kanssa seurustelee. Ja kun sitten annettiin tyttäriä, niin niin kovia tyttöjä, niin vasta missään muu. Emme me voi sanoa, että Jumala olisi joku tosikko, joka niuhottaa siellä ja nipinnäpi jotakin antaa. Ja kun Jobille annettiin lampaita, niin 14 000. Oli siinä keritsemistä ja villaa. Ja kameleita 6 000, ne oli niitä sen ajan kiitolinjoja, autoja. Eikö niillä tavarakaravaanit muodostunut? Minä luulen, että jos ei papereita ollut, niin jonnekin hiekkaan panetta ja sinne painaa. Sinne on nyt matkalla yksi karavaani ja palaa silloin toinen. Se oli liiketoimintaa, se oli bisnesmiehen puuhaa. Ja siellä oli härkiä, hän viljeli maatakin kuin 1000 härkäparia. Kyllä nyt jotakin kyntiä, niin siellä hiekkaa huviksensa pöyhinyt. Kyllä siellä jotain oikein. Tällä kaikella oli oma tarkoituksenmukaisuutensa ja ehdoton elämän syke. Minua lämmitti, kun minä luin tätä, niin Job pantiin keskelle elämää kaikin tavoin. Ja kun Job oli tässä, niin hän sai tehdä sellaista, mitä hänen sydämessänsä oli, mihinkä oli innostunut. Ja tämän kaiken keskellä hän sai olla ja elää. Niin minusta tämä oli onnellinen asia. Kun Raamattua luemme, niin emmekö päädy siihen käsitykseen, että se Jobin sydämen tila, että hän antoi anteeksi ja kykeni rukoilemaan ystäviensä puolesta, joiden kanssa oli muodostunut tällaista hankaluutta, niin tällä oli kaikkeen tähän merkitystä. Ja sen tähden tämä Jeesuksen sana, jonka hän sanoi, että anna meille anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi, niin tämä anteeksiantamuskysymys on juuri tämä ratkaisu. Ja mä olen saanut semmoista todistetta, mä otin tämän kirjan mukaan. Mä nyt kirjoitin tämmöisen kirjan, ja tämän kirjan loppusivuille vaikean ongelman ja kysymyksen ratkaisuksi ehdotan anteeksiantamusta. Aviokriisi, avioliittokriisi. Ja niin on asian laita, kun olen keskustellut ja kuunnellut ihmisten kanssa, niin kuulkaa, kun vaaditaan toiselta ja vaatimusten tielle ajaudutaan ja toista puristetaan ja ahdistetaan, niin kriisi syvenee. Mutta jos ihminen voi mennä itseensä ja katsoa omasta näkökulmasta, niin kuin Koivusalo kauniisti runoilee siinä Hallikaisen laulamassa Kuurankukkalaulussa. Mä olin kerran jonkun maston juurella varmaan, kun se tuli niin selvästi. Mä aina vaan kuuntelin radiosta, kun se oli auki, että turhaa, mä ajattelin, no se on turhaa. Mutta siinä kolmannessa säkeistössä, kun oli jonkun maston juurella, niin mä kuulin oikein selvästi nämä sanat. Turhaa, aivan turhaa on katkeruutta kantaa sielussaan. Turhaa, aivan turhaa, kun muuttaa ihminen voi vain itseään. Mä ajattelin, että hyvä ihme. Kylläpä Koivusalo puhuu tosi evankeliumia. Katkeruutta ei kannata kantaa sielussa. Se tuhoaa sen ihmisen, joka sitä kantaa. Muuttaa voi vain itseään ja sitä kautta, kuulkaa, löytyy ratkaisu. Ja mulle tuli kirje. Tämä ihminen ei ollut tavoittanut minua muuten tässä kerran. Hän oli soittanut Ristin voittoon tai aikakirjaan ja kyseli, että tunnetaanko siellä talossa Vilhonmäkellä. No se kassa, ne keskustyttö, ei hän oikein tunne. Kyllähän sen nimen on kuullut. No tunteeko siellä kukaan sillä talossa? No se oli aallon kaille mennyt tämä puhelu sitten ja tämä kauppiaan rouva oli kysynyt, että tunnetteko te sellaisen kuin Vilhonmäki? No kyllä mä tunnen. Saisiko hänen osoitteensa? No Kai oli sanonut, että kyllä minulla on sekä puhelinnumero että osoite. Ja niin hän kirjoitti minulle sitten, niin hän sanoi, että kiitoksia nyt Vilhonmäkelä siitä apuun tulosta. Että hän sanoi, että minun poikani perhe oli sellaisessa tilanteessa, että minun kaikkein ystävällisimmätkin ja lämpimämmät ja herkimmätkin lähestymistarjoukset torjuttiin. Mutta sinä tulit sen kirjasi kanssa apuun ja meille kuuluu nyt jonkin verran parempaa. En minä tiedä, mitä sinne kuuluu ja mitä siellä on tapahtunut. Mutta kuulkaa, niin sanon tänä päivänä ja olen tullut tähän vakaaseen käsitykseen, että tämä anteeksiantamus, niin se on pahimpienkin pulmien ratkaisu. Ja meidän ei tarvitse ottaa niin kauheasti sitten siitä seuraamuksesta huolta. Edelleen jää voimaan tämä Pietarin sana siellä ensimmäisessä kirjeessä, että puolueettomasti. Ottaa huomioon kaikki. Ja ennen kaikkea minä toivon ja uskon näin, että Jumala osoittaa rakkauttaansa. Hän ajattelee ystävällisesti niitäkin, joita me emme voi ajatella ystävällisesti. Joku lasten laulu oli tällainen, että Jeesus meitä rakastaa. Iso siskoja, pikkuveljiä, isiä, äitiä, mummoa, vaaria ja kaikkia yhtä paljon. Eikö tämä ole valtavan ihana asia, että Jeesus rakastaa meitä kaikkia ja rakastaa kaikkia yhtä paljon? Ja kun hän sitten joskus tekee toimenpiteitä meidän ihmisten kohdalla, tekee ne varmasti oikeudenmukaisesti ja puhuvaittomasti. Sen tähden me voimme antaa anteeksi.